Viņš ir arī vērsies attiecīgās Čehijas institūcijās ar lūgumu pēc politiskā patvēruma. Šis lūgums ir saistīts ar to, ka pirmām kārtām iztiesāšana gan Latvijā, gan pēc tam arī nosacītā soda aizstāšana reāla brīvas atņemšanas soda saistīts ar lietas politizāciju. To, ka šī lieta ir bijusi no sākta gala attiecībā, pat ir tieši politiska. Otra lieta ir saistīta ar to, ka ir saņemti reāli draudi par izrēķināšanos un fizisku ietekmēšanu, ja viņš atradīsies Latvijā iesūdzījumā. Šie avoti ir gana nopietni un gana atbilstoši realitātei. To ir snieguši cilvēki, kuri saistīti ar arī ieslodzījumu vietu pārvaldi. Un, protams, ar šādiem apstākļiem izdošanu uz Latviju Bērziņa kunga ieskatā ir nevien nepieļaujama, bet arī tiks aizskats viņa cilvēktiesības.